Matayo umutwe wa cumi. Nuko Yesu ahamagara abigishwa be cumi na babiri, abaha ububasha bwo kumenesha ingabo za Satani n'ubwo gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Dore amazina y'izo ntumwa ze uko ari cumi n'ebyiri. Uwa mbere ni Simoni wiswe Petero, na Andereya umuvandimwe we, na Yakobo na Yohani bene Zebedeyi, na Filipo na Barutoromayo, na Tomasi na Matayo umusoresha, na Yakobo mwene Arufeyi, na Tadeyo, na Simoni w'umurwanashyaka w'igihugu, na Yuda Isikariyoti wa wundi wagambaniye Yezu. Nuko Yezu atuma abo cumi na babiri, maze arabihanangiriza ati,
"Mujye mu turere tw'abanyamahanga, kandi ntimwinjire mu mijyi ituwe n'Abanyasamariya, ahubwo mujye mubazimiye nk'intama bakomoka kuri Isirayeli. Mugende mutangaza muti, ubwami bw'ijuru buregereje. Mukiza abarwayi, muzura abapfuye, muhumanura ababembe, kandi mumeneshe ingabo za Satani. Mwaherewe ubuntu, mutangire ubundi. Ntimugire ibiceri mutwara mu mikandara yanyu, byaba ibya zahabu cyangwa ibya feza cyangwa iby'umuringa. Ntimujyane kandi imifuka y'urugendo cyangwa amakanzu abiri cyangwa inkweto, habe n'inkoni, kuko ubusanzwe umukozi akwiye guhabwa ifunguro. Nimugera mu mujyi cyangwa mu mudugudu, mujye mushaka uwishimira kubakira, maze mugume iwe kugeza igihe muzahavira. Mukigera iwe, mubwire abaho muti, nimugire amahoro. Niba bene urugo babakiriye, amahoro mubifurije agumane nabo, naho nibatabakira, ayo mahoro abagarukire. Ahantu hose batazabakira, ntibabatege amatwi. Nimujya kuva muri urwo rugo cyangwa muri uwo mujyi, mujye muhungura umukungugu wo mu birenge byanyu. Ndababwira nkomeje ko ku munsi Imana izaca imanza abari batuye Sodomu n'i Gomora, bazahanishwa igihano kidakaze nk'icy'abatuye uwo mujyi. Dore mbatumye nk'intama hagati y'impyisi. Nuko rero murabe inyaryenge nk'inzoka, mube n'abanyamahoro nk'inuma. Mujye mwirinda abantu, kuko bazabajyana mu nkiko bakanabakubitira no mu nsengero zabo. Bazabagabiza abatware n'abami b'abampora, bityo muzaba abagabo bo guhamya ibyanjye imbere yabo n'imbere y'abanyamahanga. Igihe bazabarega mu nkiko, ntimuzahagarike umutima mwibaza uburyo mugiye kwiregura, kuko igihe nikigera muzahabwa icyo mukuriye kuvuga. Simwe muzaba mwivugira, ahubwo ni Mwuka wa So uri mu ijuru uzavugira muri mwe. Umuntu azicishaho bava inda imwe, umubyeyi yicisha umwana we, n'abana bazagumera ababyeyi babo babicisha. Muzangwa n'abantu bose babampora, ariko uzihangana akageza ku munsi w'imperuka azarokoka. Kandi iyo batoteza mu mujyi uyu n'uyu, muzahungire mu wundi. Ndababwira nkomeje ko mutazahetura imijyi yose y'Abisiraheli umwana w'umuntu ataraza. Nta mwigishwa uruta umwigisha we, nta n'umugaragu uruta shebuja. Biba bihagije ko umwigishwa agera ku rugero rw'umwigisha, naho umugaragu akagera ku rugero rwa shebuja. None ubwo nyirurugo bamwise Belizebuli, mbega amazina mabi bazitaho mu rugo rwe. Nuko rero ntimugatinye abantu, kuko nta gihishwe kitazahishurwa, kandi nta banga ritazamenyekana. Ibyo mbabwira rwihishwa muzabivugire ku mugaragaro, kandi ibyo mbongorera muzabitangariza ahirengeye. Ntimugatinye abica umubiri ariko batabasha kwica ubugingo, ahubwo mutinye Imana yo ibasha kurimburira umubiri n'ubugingo mu nyenga y'umuriro. Mbese ibishwi bibiri ntibigura ifaranga? Nyamara nta na kimwe muri ibyo gipfaso atabyemeye, naho mwe ndetse n'imisatsi yanyu yose irabaze. Nuko rero ntimugatinye, kuko mwe murusha kure agaciro ibishwi byinshi. Umuntu wese uzanyemera imbere y'abantu, nanjye nzamwemera imbere ya Data uri mu ijuru. Ariko uzanyihakanira imbere y'abantu, nanjye nzamwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru. Ntimutekereze ko naje kuzana amahoro ku isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo ni inkota. Naje gutandukanya umuhungu na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Nuko rero abanzi b'umuntu bazabaho mu rugo rwe. Ukunda se cyangwa nyina akabandutisha, ntakwiriye kuba uwanjye. Ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we akabandutisha, nawe ntakwiriye kuba uwanjye. Udatwara umusaraba we ngo ankurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Uwihambira ku buzima bwe azabubura, nyamara uwemera kubuhara arijya azira azabusubirana. Ubakira ijya aba yakiriye, kandi unyakira aba yakiriye uwantumye. Wakira umuhanuzi kuko ari umuntu watumwe n'Imana, azahabwa ingororano iteganyirijwe abahanuzi. Kandi wakira umuntu utunganiye Imana kuko ayitunganiye, azahabwa ingororano iteganyirijwe intungane. Ndetse uzaho umwe muri aba boroheje nibura agakombe k'amazi afutse yo kunywa, ayamuhereye ko ari umwigishwa wanjye, ndababwira nkomeje ko atazabura kugororerwa.